Գլուխ 27-րդ. Քնած ծերունու պատմությունը. Քանի որ Դիանան չհամաձայնեց ճամփորդել ճամբարի հետ, Էշտոնն ամեն ինչ անում էր մեզ մոտ նրա ժամանակը հաճելի և հետաքրքիր դարձնելու համար. Նա Դիանայի համար ձի և թամբ գնեց, միանգամայն ավելորդ գնումներ, քանի որ մենք ուզածի չափ ձիեր և թամբեր ունեինք, և նրա հետ ձիով զբոսանքի էր գնում պրերիա, գետնի վեր, կամ Տիտոնի հովտում, ամենուրեք, որտեղ Դիանան ցանկանար։ Ամեն երեկո Դիանան գալիս էր մեր վրանը և նստում մեզ մոտ, կամ զրուցում էր մեզ հետ, կամ երկար ժամանակ լուռ երասկոտ հայացքով նայում էր մեր փոքրիկ օջախի կրակին։ Այդ աղջիկն ինձ համար մի համելուկ էր։ Ես միշտ մտածում էի, թե արդյոք նա սիրահարված է Էշտոնին, թե ուղղակի նրա վրա նայում է, ինչպես ամեն աղջիկ կնայի բարի և ներողամիտ հորը։ Ես հարցրի նետակիին, թե նրա մտքով արդյոք չի անցել։ Պարզվեց, որ նա էլ մտածել է այդ մասին, բայց չի կարողացել հասկանալ, թե ինչ կա աղջկա սրտում։ Մի օր ցերեկը, դա երևի իր գալուց 10 օր հետո էր, Դիանան նետակիին խնդրեց, որ թույլ տա իր հետ գիշերել։ Նա իհարկե համաձայնեց։ Ես կարծում էի, թե այդ պարզապես կանացի կմահաճույք է։ Այդ ամբողջ օրը Դիանան արտակարգ լուռ էր, և ես մի քանի անգամ նկատեցի, որ նա Էշտոնին էր նայում այնպիսի մի հայացքով, որ ես չէի կարող այլ կերպ բացատրել, եթե ոչ որպես բուռն սիրո արտահայտություն։ Բայց այդ իհարկե այն ժամանակ, երբ Էշտոնն այդ չէր տեսնում։ Ինչպես միշտ, մենք ուշ պարկեցինք քնելու և խոր քուն մտանք։ Մենք բոլորս էլ առավոտը երկար քնած էինք, և մեզ արթնացրեց Նետակիի ձայնը, որը նախաճաշի էր հրավիրում մեզ։ Մենք վեր կացանք, գնացինք տուն, և մեզնից յուրաքանչյուրը սեղանի մոտ նստեց իր տեղում։ Դիանան դուրս չեկավ նախաճաշի, և ես հարցրի Նետակիին, թե ինչու նա Դիանային էլ չի կանչում նախաճաշելու։ Պատասխանելու փոխարեն նա Էշտոնին մի ինչ-որ գրություն տվեց և դուրս վազեց սենյակից։ Էշտոնը մի հայացք նետեց գրությանը և գունատվեց։ «Նա ետ է վերադարձել», ասաց Էշտոնը, «ետ է վերադարձել»։ Նա վերց հատկեց աթոռից, շտապ վերցրեց գլխարկը ու վազեց գետապ։ «Ինչ է պատահել», հարցրի ես Նետակիին, գտնելով նրան պառավ կանանց մոտ, որտեղ նա վախվորած նստած էր սուսուփուս։ «Որտեղ է աղջիկը»։ «Ետ գնաց իր գործով զբաղվելու, գրելու և կարդալու», պատասխանեց նա։ «Ես նրան օգնեցի իրերը տանել հրեղեն նավի մոտ, և նավը գնաց»։ Նետակին լաց եղավ։ «Գնաց», ողբում էր նա, «գնաց իմ գեղեցկուհի աղջիկը, և ես գիտեմ, որ էլ երբեք չեմ տեսնելու նրան»։ «Բայց ինչու, ինչու գնաց», բացականչեցի ես։ «Առանց երբեք չի ծիծաղումին մի բան ասելու, չէ՞ որ այդպես լավ չէ»։ «Իսկ դու ինչու օգնեցիր»։ «Դու պետք է գայիր և մեզ տեղեկացնեիր նրա մտադրության մասին»։ «Ես արի այնպես, ինչպես ինքը խնդրեց, և եթե հարկ լինի, նորից նույնը կանեմ», պատասխանեց Նետակին։ «Դու դրա համար ինչ պետք է հանդիմանես»։ Աղջիկը ամբողջ ժամանակ տանջվում էր, տանջվում էր։ Նա կարծում էր, թե իր առաջնորդը դժգոհ է, որ ինքը թողել եկել է այնտեղից, ուր առաջնորդը տեղավորել էր իրեն, և այդ պատճառով նա մենակ ետ վերադարձավ, վախենալով, որ երբեք չի ծիծաղումը, իր պարտքը կհամարի ուղեկցել նրան։ Դիանան չի ուզում, որ նա փչացնի իր լավ ամառը, որ իր պատճառով նա որևէ մեծ որսից ետ մնա։ Էշտոնը վերադարձավ գետափից։ «Արդեն մեկնել է», ասաց նա տխրությամբ։ «Այդ ինչ խենթություն է իջել վրան»։ «Ապա մի կարդացեք»։ Եվ նա ինձ մեկնեց գրությունը։ «Սիրելի իմ առաջնորդ», գրված էր այնտեղ, «ես մեկնում եմ վաղը լուսաբացին. հուսով եմ, որ դու ժամանակդ լավ կանցկացնես և շատ որս կխփես»։ «Ինչ պատահեց այդ աղջկան», շարունակեց Էշտոնը. «Ինչպես կարող էր Դիանան մտածել, որ ես կարող եմ ժամանակս լավ անցկացնել, երբ ինքը մեն-մենակ ու անպաշտպան գնում է այս անիծյալ գետնի վար»։ Ես նրան պատմեցի այն ամենը, ինչ իմացել էի Նետակիից, և նրա տրամադրությունը նկատելիորեն բացվեց. Ուրեմն այնուամենայնիվ նա իմ մասին է մտածում. Իսկ ես չէի հասկանում, թե ինչ է պատահել. Ինձ միշտ թվացել է, որ ես նրան չեմ հասկանում. Եվ եթե նա այդ պատճառով է գնացել, ապա ես էլ կճանապարհվեմ, և նրան կդիմավորեմ Սենթ Լուիսի նավամատույցում. Եվ նա այդպես էլ արեց. Հաջորդ օրը ճանապարհվեց դիլիժանսով և Հելինի ու Կորինի վրայով գնաց դեպի Յունիոն Պասիֆիկ երկաթուղին. Բաժանվելիս ես նրան ասացի. «Ոչ մի րոպե դուք չկասկածեք. Ձեր աղջիկը ձեզ սիրում է»։ Օրերն անցնում էին մի օրինակ. Պտուղի տրամադրությունը տեղը չէր, և նա տանը մի անկյունից մյուսն էր գնում. Ես էլ արդեն սկսել էի նյարդայնանալ, և իմ տրամադրությունն էլ լավ չէր. Անգործությունից չգիտեինք ինչ անել. Մի անգամ պտուղն ինձ ասաց. «Այրս միշտ ասում էր, թե ամբողջ կյանքում մորթեղենի առևտրով զբաղվող մարդը հիմար է. Լինում են ձմեռներ, երբ կարելի է մեծ օգուտ անել, բայց հաջորդ տարի դու անպայման կկորցնես ձեռք վերածդ»։ Հայրս ճիշտ էր ասում. «Եկ մենք էլ առևտրից ձեռք քաշենք, և մեզ մոտ դեռ մնացած դրամով անասուններ առնենք, և անասնաբուծությամբ զբաղվենք»։ «Լավ», համաձայնեցի ես, «որոշված է, ես պատրաստ եմ»։ «Մենք կվարենք հողը», շարունակեց նա, «կարտոֆիլ և վարսակ կցանենք, ու ամեն տեսակ բանջարեղ ենք աճեցնենք. Ես քեզ հավատացնում եմ, որ հրաշալի կապրենք»։ Պտուղի ցուլեր լծած գումակը Հելինից նոր էր վերադարձել ամրոց. Մենք դրան տախտակներ, դռներ, լուսամուտներ, կահույք, գործիքներ և մթերքի մեծ պաշալ բարձեցինք, և երկու լավ ատաղծագործ վարպետ վարձելով գումակը ճամփու գցեցինք, իսկ մենք մեր կանանց հետ նստեցինք 4 ձի լծած ֆուրգոնը ու առաջ անցանք։ Մենք մեզ համար բնակության տեղ ընտրեցինք Ժայրոտ լեռներից ոչ հեռու ընկած Բեքֆետ Կրիկի վրա, որ Ֆորտ Վենտոնից հեռու էր մոտ 100 մղոն։ Ընտրելով շենքերի կառուցման հրապարակը, պտուղն ինձ այնտեղ թողեց կառուցման ընթացքին հսկելու համար, իսկ ինքը մի երկու մարդ վերցնելով իր հետ գնաց անասուն գնելու։ 6 սենյակից բաղկացած մի տուն և անասունների գոմ ու փարախ կառուցելու համար անհրաժեշտ քանակությամբ գերաններ սարից բերելը շատ ժամանակ չխլեց ինձնից։ Մինչև պտուղի վերադառնալը, որն իր հետ մոտ 400 գլուխ անասուն բերեց, ես արդեն ամեն ինչ նախապատրաստել էի ձմռան համար, նույնիսկ խոտի պաշար էի պատրաստել հեծնելու և բեռնելու մի քանի ձիերի համար։ Այդ պիեգանները ցրված էին զանազան կողմերում, նրանց մի մասը բնակվում էր Մարայազ գետի մերձակայքում, մյուս մասը Տիտոնի մոտ, երբեմն էլ փոքրիկ խմբերով, ընդամենը 20 վրանից բաղկացած, գալիս և մի քանի շաբաթով կանգ էին առնում մեզնից ոչ հեռու։ Բավական շատ բիզոններ կային, իսկ նախալեռներում մենք ամեն տեսակ որս էինք խփում։ Սկզբում մենք նախրի ետևից շատ էինք քաշ գալիս, բայց մի քանի շաբաթից հետո, երբ անասուններն իրենց համար լավ արոտավայր գտան, մենք այլևս երկար ժամանակ չէինք կորցնում, որպեսզի անասուններին միասին պահենք։ Չեմ կարող ասել, որ ես անասունների ետևից շատ էի այս ու այն կողմ գնում, բայց պտուղին այդ դուր էր գալիս։ Մենք մի քանի աշխատող ունեինք մեզ մոտ, իսկ ես Նետակիի հետ գնում էի որսի, կամ գայլ որսալու, կամ գետակի խորը տեղերում ձկնորսություն անելու, և կամ ուղակի նստում էի կանանց հետ, և ականջ էի դնում կրող ու կնոջ և պտուղի մոր պատմությունները անցած գնացած ժամանակների մասին։ Այն սենյակում, որ ես և Նետակին էինք զբաղեցնում, մի վառարան և մի կավածեփ բուխարիկ կար։ Այդպիսի վառարաններ կային նաև մյուս բոլոր սենյակներում, իսկ խոհանոցում մենք շարել էինք մի մեծ ու լավ խոհանոցային վառարան։ Առաջներում կանայք ճաշը միշտ բուխարիկում էին պատրաստում, չհաշված Ֆորտ Վենտոնում ապրած ժամանակը, և մինչև հիմա էլ նրանք միսը տապակում և բակլան խորովում են թիթեղիահատուկ շարժական վառարանում։ Մահճակալից և մի երկու երեկաթորներից բացի Մեր սենյակում դրված էր նաև մի փայլեցրած էժանագին սեղան, որով նետակին շատ էր պարծենում։ Նա հաճախ լվանում էր այդ սեղանը և շարունակ փոշին սրբում, թեև դա այդպիսի խնամքի պետք չուներ, և շարունակ նրա գզրոցների բովանդակությունն էր դասավորում ու վերադասավորում։ Մեր պատուհանին կապույտ ժապավեններով կապված վարագույրներ էին կախված։ Սենյակում մի սեղան էլ կար, որ ես պատրաստել էի արկղներից։ Այն ծածկված էր վառ գույնի ծածկոցով։ Բուխարիկի մի կողմում դրված էր մի մահճակալ, որը երկու ծայրերին թիկնակներ ուներ, իսկ վրան փռված էին բիզոնի մորթիներ։ Ահա այս մահճակալի պատճառով մեր մեջ վեր ծագեց։ Երբ ես բացատրեցի, թե ինչպիսի մահճակալ եմ ուզում պատրաստել, նետակին սկսեց առարկել։ «Դու ինձ վշտացնում ես», բողոքում էր նա։ «Ահա մենք տուն ենք կառուցել, կահավորել ենք գեղեցիկ իրերով»։ Ասելով այդ, նա ցույց տվեց սեղանը, մահճակալը և վարագույրները։ «Եվ ապրում ենք ինչպես սպիտակամորթները, ուզում ենք լինել նրանց նման»։ «Իսկ դու այդ բոլորն ուզում ես փչացնել հնդկական մահճակալ պատրաստելով»։ «Բայց ես իմը պնդեցի»։ Մի երեկո մենք գնացինք ճամբար, որը բաղկացած կլիներ մոտավորապես 30 վրանից։ Այստեղի գլխավորը քնած ծերունին էր։ Նա ուներ մի մոգական ծխամորճ և զանազան այլ սրբազան առարկաներ։ Քնած ծերունին երբեմն զբաղվում էր նույնիսկ հիվանդներ բուժելով, ընդ որում զանազան բույսերից պատրաստված տեղերից բացի, որոնք կիրառվում էին խմելու կամ քսելու համար, շատ կարևոր դեր էր խաղում նաև լեռնային առյուծի կաշին, ինչպես և այն աղոթքները, որոնցով նա դիմում էր առյուծին։ Երբ ես մտա քնած ծերունու վրանը, նա ինձ ողջունեց և նստեցրեց իր ձախ կողմում։ Նետակին նստեց մուտքի մոտ կանանց հետ։ Ծերունու գլխավերևում կախված էր նրա մոգական ծխամորճը, որ փաթաթված էր կաշիների մեջ և ամուր կապված էր վրանի ծողերին։ Նրա մահճակալի աջ թիկնակին փռված էր սրբազան առյուծի կաշին։ Ծերունու առջև բիզոնի մի մեծ կտոր աթարի վրա դրված էր սև քարից պատրաստված նրա սովորական ծխամորճը։ Ինձ պատմել էին, որ նա երազում վաղուց արդեն հրաման էր ստացել երբեք գետնին չդնել այն ծխամորճը, որով ծխում է, և ահա այն ժամանակից սկսած խստությամբ պահպանում էր այդ արգելքը։ Ինչպես մյուս կախարդների վրաններում, այնպես էլ այստեղ, ոչ ոքի չէր թույլատրվում կրակի շուրջը մի լրիվ շրջան անել, և այդպիսով գտնվել կրակի և դեղորայքի միջև։ Ոչ ոք իրավունք չուներ նաև վրանից կրակ դուրս տանել, քանի որ դրանից վրանի տիրոջ դեղերը կարող էին կորցնել իրենց զորությունը։ Քնած ծերունին ծխախոտը խառնեց շվարա կոչվող խոտի հետ, մանր-մանր կտրատեց, ապա լցրեց ծխամորճը և տվեց ինձ ծխելու։ Մենք սկսեցինք հերթով ծխել այն։ Ես նրանից ծխամորճը վերցնում էի մեկ ձեռքով, իսկ երբ նրան էի տալիս ծխամորճը, նա երկու ձեռքով հարձակվում էր ծխամորճի վրա, ափերը դեպի ներքև, ծռած մատները չռելով, նմանեցնելով արջի շարժումներին։ Այդպես են վարվում կախարդական ծխամորճ ունեցող բոլոր կախարդները։ Այդ նրանց դասի հատուկ նշանն է։ Նրա հետ մենք մի քիչ զրուցեցինք եղանակի, որսի և այն վայրերի մասին, որտեղ ապրում էր ցեղը։ Կանայք ուտելիք դրին մեր առջև, և ես լավ կերա։ Ես ծերունու վրան էի եկել որոշ բան իմանալու, և սկսեցի կամաց-կամաց մոտենալ ինձ հետաքրքրող թեմային։ Ես նրան ասացի, որ տարբեր ժամանակներ զանազան տեղերում ես լեռնային առյուծ եմ սպանել։ «Այժմ ահա ես քեզ մոտ էլ լեռնային առյուծի մորթի եմ տեսնում. արդյոք այդ դու ես սպանել, թե նվեր է»։ Արևը ողորմածաբար էր նայում ինձ, պատասխանեց նա։ «Այս լեռնային առյուծը ես եմ սպանել. այն ամենը, ինչ պատահեց, շատ է եկուտով ատի, արևի մեծ կախարդանք, որը մենք կթարգմանենք այսպես. ծայրաստիճան գերբնական է»։ Ես արդեն չափահաս և ուժեղ տղամարդ էի։ Ես իմ սեփական տունն ունեի։ Ունեի 3 կին, որոնց այժմ դու տեսնում ես այստեղ։ Ամեն ինչ հաջող էր գնում, ես երջանիկ էի, և հանկարծ ամեն ինչ փոխվեց. Եթե ես կռվի էի գնում, վիրավորվում էի, եթե ես ձիեր էի հափշտակում, ապա կրկին կորցնում էի, կամ ձիերը սատկում էին, կամ ոտքերն էին կոտրում, կամ էլ ինձանից գողանում էին. Թեև ես եռանդով որս էի անում, բայց հաճախ, չգիտեմ ինչու, ինձ չէր հաջողվում միս տանել տուն. Իսկ հետո եկավ ամենասարսափելին, հիվանդությունը, ինչ որ չար ոգի բուն դրեց իմ մեջ, և մերթ-մերթ այնպես էր սեղմում սիրտս, որ ես սարսափելի ցավ էի զգում. Այդ հիվանդությունը ինձ բռնում էր, առանց նայելու, թե որտեղ եմ գտնվում, ինչ եմ անում. Եվ երբեմն ցավն այնքան ուժեղ էր լինում, որ գլուխս պտույտ էր գալիս, ես օրորվում էի, իսկ երբեմն էլ ուղակի ցած էի ինքնում, և կարճ ժամանակով մեռնում ու շաթափվում։